ኢትዮጵያ በብልሽውና ዝተጠንጠሩ 34 ሰበ ስልጣን መንግስትን ሐለፍ ስራሕን ሰብሃትን ከምዝተኣስሩ መንግስቲ ኣፍሊጡ እቲ መስርሕ ቀጻሊ ምዃኑ እውን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዓሚቑ ተሓድሶ ምእታውን በብደረጅኡ ዘለዉ ናይ ፌደራልን ክልልን ሓለፍትን ህዝብን ዘሳተፈ ናይ ተሓድሶ ስራሕ ቀፂሉ ከም ዘሎን ይገልጹ ዶክተር ነገሪ ምስቶም ሚኒስተር ኣብ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ናይቶም ተታሒዞም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት መንነት ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ስልጣንን ደረጃ ሓላፍነትን ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ዝርዝር መረዳእታ ብመስርሕ ከም ዝቕፅል ግን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ጠቂሶም ኣለዉ።
አሁን ይህንን መረጃ እንዲሁ ይህንን ዜና ለማድረስ ነው መንግስት ይህንን እየሰራ
እዚ ንሕና ነቲ ዜና ንምብፃሕ ኢና እምበር ዝርዝር መረዳእታ ባዕልና ቀልጢፍና ክንህብ ኢና። ተነፂሩ ምስ ተፈለየ ዝርዝር ንህበሉ ኩነታት ኩሉ እዩ። ስለዚ ላዕሎት ሓለፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት ብሚልዮንን ብቢልዮንን ዝኣክል ገንዘብ ዘንቀሳቐሱ ሓለፍትን ምስኦም ተመሳጢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰብ ሃብትን ደለልትን ምዃኖም ግን ብቐሊሉ ዝረአይ ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ህዝባዊ ተቃውሞታትን ህዝባዊ ሕቶታትን ተላዒሎም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ንሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ምእታው ስጉምቲ ምስኡ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ከምዚ ኢሎም
ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለዋወጡ እየበዙ እየሰፉ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና
ፀገማት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናተለዋወጡ እናሰፍሑ ዝመፅሉ ሁነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ነቶም ፀገማት ንምቕራፍ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ። ዜጋታትና ካብ ኦሮምያ ይኹኑ ካብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ከልዕሉ ከለዉ ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ክልል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን መንግስቲ ኣኽቢሩ ተቐቢሉ ትኩረት ሂቡ ይሰርሓለሎ። ስለዚ ንዕኡ ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን። እኳ ድኣስ ተጠቂሶም ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን እዮም። ኣብተን ክልላት ዛጊድ እውን ብዙሕ ስራሕ ተሰሪዑ እዩ። ዓበይቲ ሰበስልጣን ክሳብ ምቕያርን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ምግባርን ተኻይዱ እዩ። ስለዚ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ እዩ። ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ንዝተላዓሉ ሕቶታት እውን እንተኾነ መንግስቲ ምላሽ ክረኽቡ ከም ዘለዎም ኣሚኑሉ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ዘሎ።
እዚ ዝተገልፀ ን34 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓለ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ናይ ምእሳር ስራሕ ኣብ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ጥራሕ ከም ዘይሕፀር ዝጠቐሱ ዶክተር ነገሪ ኣብ ክልታትን በብደረጅኡ ዘሎውን ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም